Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Destul de rar se întâmplă ca noi oamenii să realizăm faptul că suntem în fața unui moment istoric sau chiar că îl traversăm. Nu este un sentiment prea confortabil să constați că lucrurile s-au întâmplat și că ești doar un fir de pai plutind în curentul general al istoriei. Din acest motiv, dar și din dorința de a ști cum să supraviețuiască, mulți oameni au fost și sunt preocupați din cele mai vechi timpuri să cunoască viitorul. Unii, în mod conștient sau inconștient, au încercat să modeleze acest viitor doar pentru a constata că istoria curge într-o direcție pe care nu o pot opri sau schimba. Unul dintre cei interesați de viitor și de modul în care avea să decurgă istoria a fost profetul Daniel. Despre interesul său și despre modul în care a găsit răspunsurile la întrebările sale legate de viitor, vom discuta astăzi împreună cu trei pastori care au mai fost invitații noștri în acest platou, și anume cu domnul pastor Cristian Voicu, bine ați revenit!
Bine ne-am regăsit!
Cu domnul pastor Costel Rădoi, bine ați revenit și dumneavoastră!
Mulțumim de invitație!
Și cu domnul pastor Ionel Calotă, bine ați revenit de asemenea!
Bine v-am regăsit!
Așa cum am subliniat și în alte ocazii, cartea lui Daniel este o carte în care întâlnim nu doar istorie, nu doar profeție, nu doar taine care au nevoie să fie dezlegate, ci și lecții de viață. O asemenea lecție de viață întâlnim și în acest capitol 9, în care pe lângă ceea ce a trăit și a experimentat Daniel în relația sa cu Dumnezeu, ne spune că i s-a descoperit și lucruri fascinante despre venirea lui Mesia, pe care noi îl știm ca Domnul Iisus Hristos, și că această profeție încă este necunoscută celor mai mulți oameni, aș îndrăzni să spun chiar celor mai mulți creștini, din simplu motiv că nu au citit Biblia. Așa că avem misiunea în această ocazie să evidențiem care a fost experiența lui Daniel în acest capitol 9 și care este această extraordinară profeție despre Domnul Iisus Hristos, mai exact despre prima sa venire. Însă, o primă întrebare pe care vreau să vi-o adresez este legată de ce am spus în introducere. Cum vă explicați faptul că, în general, majoritatea oamenilor nu realizează atunci când se apropie un moment istoric sau chiar când se produce? Nu înțeleg că este un moment de o importanță extraordinară. De ce?
Cred că, în primul rând, mare parte din oamenii ce trăiesc într-o generație, acum vorbind la modul general, că evenimente în istorie s-au petrecut de-a lungul timpului, faptul că oamenii au fost ignoranți, n-au fost interesați de lucrurile mărețe, mari, importante, sau, mai bine zis, n-au avut o privire de ansamblu. Pentru că ei nu au fost cu o dorință profundă de a înțelege timpul pe care îl trăiesc. Așa, în mod concret, pentru vremurile noastre, pentru că întâlnesc foarte mulți oameni. Cu toate că ne numim creștini și totuși nu studiem cu foarte multă atenție Biblia, Cartea Sfântă, Cartea lui Iisus Hristos, lucruri care sunt îmbinate într-un mod fericit. Noi acum studiem dintr-o carte, Daniel, care e o carte profetică, dar avem Evangheliile care povestesc viața Domnului Hristos. Deci nici Evangheliile, nici profeția, e normal ca acești oameni să nu fie conectați la anumite evenimente care s-ar putea întâmpla, care sunt cuprinse în profeția biblică sau fac parte din planul pe care Dumnezeu dorește să-l împlinească față de noi în raport cu Evanghelia.
Mulțumesc, vă rog.
Pe lângă ignoranță, eu cred că este și mulțimea gândurilor, frământărilor pe care le avem fiecare dintre noi și preocupărilor că trecem pe lângă lucruri fără să le vedem. Adică și asta mi s-a întâmplat și mie.
Suntem mai mult preocupați de existența zilnică decât de, să zicem așa, sensul vieții sau al istoriei?
Știți, mergeam pe stradă și, deși o cunoșteam pe actuala mea soție, da? Am trecut pe stradă pe lângă ea fără să o salut, n-am văzut-o.
Nu se poate.
Da. Nu eram căsătoriți.
Dar nu erați căsătoriți.
Nu, dar am trecut pur și simplu, dar ne cunoșteam, că am zi de zi la aceeași masă, am trecut pe lângă, deci gândul meu era în altă parte. Da. Și cu mașina merge și îmi spune cineva, ai văzut accidentul ăla? Zic nu. De ce? Pentru că eu mă gândeam, mă duceam în altă parte. Așa trec oamenii pe lângă evenimente de multe ori.
Da, și cred că scăpăm din vedere lucruri foarte importante.
Exact. Vă rog.
În aspect general uman, cred că am putea privi și alte elemente. Există poate acea condiție socială, intelectuală, materială, dacă vreți, a mulțimii, a celor mai mulți oameni. Oamenii care sunt preocupați în mod special de existența fizică, de existența zilei de mâine, care nu au timp decât de lucrul acesta, au dificultăți mari în a se preocupa de cursul evenimentelor, de viitor.
Că poate că ei nu cred că există un sens în istorie.
Acesta este un aspect. Al doilea este cel pe care deja l-ați anticipat, dacă istoria are un sens. Dacă toți sunt la cartea lui Daniel, să întoarcem puțin în timp, la capitolul 2. Probabil că dumneavoastră ați dezbătut acest studiu, da? Acest
capitol.
Am
avut o dezbatere.
Gândiți-vă că împăratul de Nebucadnețar, în acel capitol 2, era preocupat de viitor. Dar poziția pe care el o avea, poziția lui socială, îl făcea practic să fie înclinat foarte puternic în această direcție. Acesta este al doilea aspect. Al treilea aspect, cred că ține și de personalitatea individuală. Adică, unii oameni sunt vizionari pur și simplu. Alții nu au această capacitate. Iar al patrulea pe care aș vrea să-l spun, în scurt, o preocupare de viitor, este ceea ce a spus cumva domnul Voicu, ține de legătura omului cu Dumnezeu. Dacă ai o strânsă legătură cu Dumnezeu, vei putea ajunge să ai o viziune corectă chiar și despre viitor.
Bine, asta nu înseamnă prin în mod scriptură. Obligatoriu că am putea să intuim sau să anticipăm.
Nu la aceasta mă refer, ci la liniile mari, da. Da, cum spunea domnul Voicu, ale existenței umane, scopul și sensul vieții și ceea ce Dumnezeu a descoperit în Scriptură că pregătește în viitor pentru cel credincios.
Mulțumesc. Vreau să adăugați ceva? În acest capitol al nouălea al cărții sale, Daniel remarcă și timpul istoric al primirii acestei viziuni sau al relatării sale, în anul din tâlea lui Darius, fiul lui Ahasveros, când spune el, el a citit din cărți, a înțeles din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani de captivitate babiloniană până când Dumnezeu avea să ducă înapoi pe captivii evrei din Babilon. Ei bine, era o înțelegere pe care putea să o aibă și fără să reacționeze așa cum a făcut-o. Dar el a început să se roage. De ce îl găsim rugându-se? Ce anume l-a determinat să se roage? Pentru că putea pur și simplu să spună la vârsta pe care o avea el, în jur de 80 de ani sau poate chiar mai mult, ok, se apropie timpul, vom fi eliberați, dar de ce se roagă în așa fel încât aproape cu disperare, cu plâns, spune că în sac și cenușă, care erau semne ale disperării, ale descurajării profunde, să îmbraci o haină de sac, de țesută foarte rudimentar, și să-ți presar cenușă în cap, erau semnele unei stări sufletești foarte tulburate. Da. De ce?
Deci, cum citind capitolul 9 și ce mi-a transmis mie este un lucru clar. Pe de o parte, Daniel era preocupat de profeție, deci el era un profet, dar el era preocupat de profeție. Pentru mine este o lecție extraordinară. Păi dacă eu sunt profet, de ce să mai citesc din Ieremia? Eu am darul profetic, mi-e de ajuns. Alții să mă asculte pe mine. Nu. El era legat de profeție, el știa că odată ce Dumnezeu a dat o profeție prin Ieremia sau prin Moise sau prin altcineva, acea profeție se va împlini. Pentru că profeția dată printr-un slujitor al lui Dumnezeu este cuvântul expres al lui Dumnezeu, nu al omului. De aceea noi credem în Biblie că este inspirată. Scrie aici Daniel, dar nu Daniel este cel care a produs informația. Daniel a primit de la Dumnezeu. Noi de aia citim cu foarte multă atenție Biblia. Asta a făcut și Daniel. Știind că profeția lui Ieremia spune de cei 70 de ani care deja erau aproape trecuți, acum Daniel se gândea, păi trebuie să împlinească profeția. Și el vine acum înaintea lui Dumnezeu cu sac și cenușă, adică cu smerenie, și spune: Doamne, ai milă de noi. Uite, profeția spune acest lucru. Ce ne împiedică ca acest lucru să împlinească? El își dă seama că păcatele care i-a dus în robie ar putea să fie tot ele de vină ca profeția să se amâne. Și de aceea el vine ca un mijlocitor și strigă la Dumnezeu pentru ajutor.
Mi se pare foarte interesantă perspectiva aceasta. Adică, noastră considerați că Daniel începe să se roage pentru că efectiv nu vedea niciun semn că s-ar întâmpla ceva? Că cineva ar avea vreo intenție să-i libereze pe evrei din captivitate? Sau ce anume să-l fi făcut să se roage atât de intens și atât de profund?
Ceea ce a descoperit el în cartea pe care a citit-o, în sulul cărții lui Ieremia, da, legat de ceea ce se va întâmpla cu poporul lui, cu el, acolo unde erau captivi. Aș vrea să fac o mică paranteză aici. Am fost unul dintre cei care m-am dus întotdeauna cu drag la biserică. Copil, tânăr, prin clasa 11-a, știți că așa a fost o groapă a leilor. Da? Am avut o boală pe care o are toată lumea, era vărsat de vânt sau ceva. Și a trebuit să stau în casă. Și m-am ca să citesc. Tatăl meu a venit și mi-a spus că mi-a găsit Biblia supernă, da? Și spunea, zice, măi, eu înțeleg că trebuie să fii religios, dar lasă Biblia, tu trebuie să înveți clasa 11, 12, mergi mai departe la facultate, că nu scrie în Biblie crede și nu cerceta. Deci știți că atunci eu momentan am crezut. Deci eu mergeam la biserică, dar nu citeam deloc în cărți. Îmi plăcea la biserică, atmosfera, tot ce era acolo, nu citeam. Dar când am început să citesc și am citit exact ceea ce a citit și Daniel în Ieremia, exact profeția despre care vom vorbi aici, și am văzut cu cât exactitate s-au împlinit lucrurile. Vreau să spun că lucrul acesta m-a pus pe gânduri și viața mea și motivul pentru care am mers la biserică a fost cu totul altul decât de drag. Pur și simplu am înțeles că există un Dumnezeu deasupra și asta m-a făcut să merg și să mă și rog pentru lucrul acesta. Și cred că și Daniel același lucru l-a făcut.
Noi vă mulțumim pentru că v-ați făcut vulnerabil aici și că ați deschis sufletul dumneavoastră spunându-ne lucrul acesta. Însă trebuie să constatăm, și asta e o precizare pentru prietenii care ne urmăresc, că nici tatăl dumneavoastră nu citea Biblia, pentru că dacă a spus că scrie în Biblie, crede și nu cerceta, să știți că nu scrie în Biblie așa ceva.
Nu, am descoperit că nu scrie așa ceva. Tata nu citea Biblia, nu mergea la biserica unde mergeam și eu. Dar
v-a determinat să citiți, să studiați prin ceea ce a spus.
Dar m-a determinat să citesc, deși îmi interzicea cumva, dar m-a determinat să fiu curios. Chiar așa scrie. Nu, Biblia spune, cerceta scripturile, nu le studiați.
Mulțumesc. Apropo de rugăciunea lui Daniel, în cărțile Scripturii, în multe dintre ele, putem găsi motive numeroase și diverse să ne rugăm. Însă, credeți că putem găsi în cărți vreun motiv care să trezească în noi această nevoie de a ne ruga pentru o situație actuală? Adică este ceva în aceste 66 de cărți ale Bibliei care să ne conducă, așa cum l-a condus pe Daniel, la înțelegerea unei realități actuale care să ne conducă la rugăciune atât de intensă?
Cred că sunt subiecte. Eu mă atașez foarte mult de cei din perioada bisericii primare, apostolice, când ei se rugau și spuneau: Doamne, deschide Tu căi. Pavel, rugați-vă pentru mine că atunci când deschid gura, Evanghelia să fie predicată. Să știți că este un subiect foarte important, cel puțin pentru mine. Să mă rog atunci când știu că domnul Costel mergeți la o întâlnire, sau domnul Ionel, sau voi pentru mine. Sau biserica din care eu fac parte să roage pentru predicatorul care predică. Vedeți că în biserica adventistă numai eu ca pastor predic. Predică și un prezbiter, predică și un tânăr. Deci cuvântul poate să fie rostit de oricine care este inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Nu este un subiect de rugăciune ca acel cuvânt rostit de cineva trimis de Dumnezeu să fie împuternicit de Duhul Sfânt? Sau atunci când eu merg într-o vizită, într-o anumită locuință, unde doar un singur om este creștin, restul toți ceilalți nu sunt. Poate unii sunt împotrivitori. Și dintr-o întâlnire din aceasta însoțită de Duhul lui Dumnezeu, oamenii să spună: ce bine că ați venit, acum ne-am lămurit și noi despre ce este vorba. Pentru mine este o mare bucurie.
Este absolut remarcabil că în toate detaliile vieții noastre apelați la rugăciune și că așa ar trebui să facă orice creștin, evident. Însă eu mă refer prin întrebarea mea la un eveniment de o anvergură ca acela pe care îl aștepta Daniel și care să ne determine, sau în așteptarea căruia să fim determinați să ne rugăm. Există un asemenea eveniment în viitorul apropiat sau depărtat, sau există vreun context, eu știu, politic, social, de orice natură, religios, evident, care să ne determine la o rugăciune serioasă în prezent, așa cum l-a determinat pe Daniel?
Am putea privi puțin în Scriptură. Domnul Hristos, înainte de înălțare, de fapt chiar și înainte de răstignire, stând de vorbă cu ucenicii, explicându-le evenimentele viitoare, referitoare la distrugerea Ierusalimului și chiar la venirea Fiului Omului.
Iată, alte evenimente care puteau conduce
la revenirea sa. Domnul Hristos îi îndeamnă pe ucenici: rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna sau într-o zi de sabat. Deci, ce face Mântuitorul? Așează un eveniment, proiectează un eveniment viitor și spune: voi trebuie să vă rugați pentru aceasta. El le vorbește despre un lucru care se va întâmpla, dar nu spune: dacă eu v-am spus că se va întâmpla, voi stați liniștiți. Rugați-vă pentru aceasta. Ce ne învață de aici? Pot fi evenimente personale, să zic, de nivel personal.
Da, ca acelea despre care a spus Domnul Voicu.
Dar sunt și evenimente, să le numim cosmice, dacă vreți, dar de interes
global.
Global. Creștini fiind, vorbind despre coborârea Duhului Sfânt, vorbind despre revenirea Domnului, vorbind despre perioade de persecuție pe care pentru cei credincioși în finalul istoriei pe care Biblia le prezintă. Suntem îndemnați să ne rugăm pentru aceasta. Pe de o parte, să primim putere, să rămânem credincioși, să fim consecvenți în relația noastră cu Dumnezeu. Pe de altă parte, Evanghelia se poate fi predicată și Iisus să fie primit ca Mântuitor. Toate la oaltă concură și conduc la proslăvirea numelui lui Dumnezeu, la recunoașterea lui Dumnezeu ca Mântuitor și ca un judecător drept și plin de dragoste în același timp.
Mulțumesc! Așa cum deja ați spus, e foarte bine, e recomandat, e util să citim Scriptura, să studiem cărțile ei. Dar dintre toate se pare că acest domeniu al profeției exercită asupra noastră o atracție specială. E clar lucrul acesta. Poți să citești istorie, poți să citești cărțile înțelepciunii, psalmi, proverbe, dar când vine vorba despre profeție, acest domeniu exercită asupra cititorilor Bibliei o atracție specială. E clar lucrul acesta. Ei, întrebarea este: de ce ar trebui să acordăm totuși o atenție specială acestui domeniu numit profeție? Că e bine să știi psalmi pe din afară, e bine să cunoști proverbe și să le folosești într-o anumite situații prin care treci. Dar totuși profeția necesită o atenție aparte. De ce?
Aș putea să spun ceva aici. Profeția sau profețiile, evenimentele din cadrul unei profeții sunt ca niște, borne kilometrice în drumul către o destinație pe care o am. Dacă nu cunosc bornele și nu știu unde mă aflu, nu știu cât mai am, nu știu dacă merg în direcția cea bună, da? Studiul acestor profeții și rugăciunea pe care eu o înalț ca să înțeleg exact ce scrie acolo pe borna aceea, da? Mă va ajuta pe mine să știu că merg pe un drum bun și că merg în direcția cea bună. Știu și unde sunt.
Mulțumesc, vă rog.
Pe de altă parte, împlinirea profețiilor întăresc credința cititorului în Dumnezeu și în inspirația Scripturii. Chiar Mântuitorul a spus la un moment dat: v-am spus aceste lucruri mai dinainte să se întâmple, ca atunci când se vor întâmpla, să credeți.
Deci au un rol de confirmare.
Au un rol de confirmare. Ori pentru a-și împlini acest rol, este foarte potrivit ca eu să le studiez, să le înțeleg. E foarte potrivit. Sigur, mântuirea poate fi acordată și dacă nu înțeleg foarte bine o profeție, este lucrarea lui Dumnezeu, dar mă ajută foarte mult la lucru. Mă ajută în călătoria mea spre cerul, mă ajută în călătoria mea cu Dumnezeul mântuirii mele.
Bun, dar înțelegerea aceasta și chiar ajutorul pe care îl primesc, siguranța că sunt pe drumul cel bun, cum spuneați,
da.
Credeți că este suficientă sau cercetarea, respectiv înțelegerea profeției, are și un scop mai larg, poate unul colectiv? Și dacă ar fi acela?
Păi da, are și unul colectiv, dacă ne gândim că noi facem parte dintr-o biserică. Biserica, ca un grup mai larg de credincioși, care are o misiune deosebită, nu este doar o misiune individuală, ci este unificarea indivizilor și a comunităților și a slujitorilor pe o direcție pe care ne-o dă Scriptura. Normal că profeția vine și îmi așează locul potrivit mie ca biserică. Pentru mine, profeția biblică în raport cu biserica, și nu vorbesc de biserica în care fac parte, biserica în creștină, general, în general, da. Cartea Daniel merge mână în mână cu cartea Apocalipsei. Și vedeți că e foarte frumos. Avem o carte eminamente profetică în Vechiul și una eminamente profetică în Noul Testament. Mai sunt și alte cărți profetice, dar acestea sunt fundamentale și avem foarte multe de învățat.
Le spune escatologice, se referă la evenimentele sfârșitului.
Da. În cartea Apocalipsei ni se prezintă istoria creștinismului. Eu mă văd ca biserică a generației acestei exact fixat în zona pe care profeția mi-o prezintă. Mă văd ca un laodicean, ca unul care sunt încropit, care zic multe, dar fac puține și apoi vine sfatul din partea lui Dumnezeu. Și individual iau sfatul, dar când îl iau ca biserică, e cu totul altceva. Atunci ne strângem grupa, comunitatea, predicatorul predică o anumită temă, nu oricare, una anume, pentru că acolo sfatul care fii plin de râvnă și pocăiește-te. Deci cuvântul acela, cantitativ puțin, devine semnificativ. Pentru că cuvântul profetic are foarte mare greutate.
Bun, am înțeles. Dar ce se întâmplă, de exemplu, v-am văzut, ce se întâmplă dacă o biserică, o colectivitate de oameni, numită biserica locală, de da. Nu știu unde, dintr-un oraș sau dintr-o comună, dacă această biserică, această colectivitate înțelege profeția și evenimentele viitoare, în ce fel o ajută pe ea, respectiva biserică, sau ce adaugă la trăirea ei spirituală cunoașterea acestei profeții?
Aici este problema. Profeția provoacă în mine și în cei din biserica mea o cercetare și o dorință de pregătire, de schimbare, de așteptare a evenimentului care urmează altfel.
Cum?
Într-un mod în care este, aștept să vină cineva la mine acasă. Da?
Adică o stare din asta de sureșcitare, de nerăbdare, de angoasă, de
bucurie.
Teamă, da?
De bucurie. Da? Aștept să vină cineva la mine acasă.
Păi
da?
Apocalipsa să știți că nu conține bucurii.
Da, există. Eu văd multă bucurie. Când știu că vine cineva la mine acasă, da? E o bucurie foarte mare. Da? Dar în același timp, dacă nu las toată casa deranjată, doar că mă bucur că vine. Și fac și o curățenie. Să fie totul frumos. De ce? Să se bucure și cel care vine la mine acasă. Deci, cam așa văd eu. Mă bucur de ceea ce se întâmplă, dar în același timp vreau ca și el să se bucure atunci când vine la mine. Și asta înseamnă viața mea trebuie să fie, să arate frumos, să fie plăcută, da? Celui care vine să se bucure de mine.
Apreciez foarte mult că ați spus și de celălalt, să se bucure și celălalt. Vă rog.
Este o experiență oarecum personală, ce spunea domnul Calotă. Aș vrea să spun că totuși Scriptura ne prezintă marea luptă dintre bine și rău. Și prezentându-ne această luptă între bine și rău, ne descoperă că finalul acestei lupte înseamnă dispariția răului și instaurarea împărăției neprihănirii veșnice a lui Dumnezeu. Cu cât studiem mai mult Scriptura și profeția în contextul acesta, cu atât putem înțelege mai corect situația contemporană a lumii în care trăim și a generației noastre și putem să avem o legătură mai corectă, mai apropiată cu Dumnezeu în vederea așezării de partea cea bună a neprihănirii. Ori profeția, de regulă, se ocupă de această luptă dintre bine și rău în care ne privește și pe noi, pe fiecare dintre noi, dar în același timp ne descoperă, așa cum am amintit, finalul fericit. Da, finalul fericit, spune domnul Calot. Adică dispariția răului, eradicarea răului și instaurarea împărăției veșnice a neprihănirii lui Dumnezeu.
Personal, dacă îmi permite să emit și o opinie personală, cred că domeniul acesta al profeției alimentează cumva, sau cel mai mult, în cel mai mare măsură, alimentează misiunea bisericii și a oricărui creștin. Pentru că dacă n-ar fi domeniul profetic, ne-am rezumat doar la o viață morală, decentă, cinstită și întâmplă-se ce vrea Domnul să se întâmple. Dar în momentul în care o biserică, o colectivitate de oameni știe ce scrie în Biblie despre evenimente viitoare, asta determină dorința de a spune și altuia. Și iată că misiunea creștină nu poate fi împiedicată câtă vreme există profeție în Sfânta Scriptură. Cred că orice creștin simte asta, orice biserică ce studiază profețiile și, evident, orice individ, nu poate să nu realizeze că misiunea sa este alimentată de cunoașterea profeției. Și cred că e un motiv extraordinar de recunoștință pentru că Dumnezeu a pus în Scriptură profeția.
Aveți dreptate aici, pentru că dacă ne uităm și în istorie, în istoria creștinismului, înțelegerea profeției a fost un catalizator în predicarea
Evangheliei. Asta e cuvântul, catalizator. Da. În relatarea de aici din capitolul 9 ajungem la conținutul rugăciunii lui Daniel. O rugăciune cuprinsă între versetele 4 și 19. Nu o putea analiza, evident, este un studiu de ore pe care să-l avem aici, dar aș vrea să vă întreb, ce anume v-a atras atenția din această rugăciune? Ce v-a impresionat pe dumneavoastră în mod special? Evident că dumneavoastră, ca pastor, puteți să emiteți multe idei și un studiu elaborat despre această rugăciune și elementele ei. Dar, în mare, ce anume v-a atras pe dumneavoastră personal la această rugăciune? Ce v-a reținut atenția?
Două lucruri care m-au frapat. Unul este faptul că Daniel face apel la mila lui Dumnezeu și insistă pe mila lui Dumnezeu. Și al doilea, recunoscând viața păcătoasă a lui și a contemporanilor lui și a înaintașilor lui. Pentru mine este o lecție foarte, foarte importantă. Faptul că el se smerește să ceară mila, deci cel puțin generația în care eu trăiesc, cred că stăm cam slăbuți cu smerenia. Am nu în sensul că să-mi pun cenușă în cap.
Păi oare acum totuși... nu dăm vina pe psihologi, dar ei ne învață să avem o stimă de sine bună?
Da, și... da. Nu e rău ce ne învață psihologii, dar atunci când vine înaintea lui Dumnezeu și știi cine este El, ce a făcut pentru tine, mai mult pentru noi care știm ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, spune un lucru extraordinar Apostolul Pavel, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la, eu traduc, pocăință, smerenie? Smerenia cred că este esențială atunci când te prezinți înaintea lui Dumnezeu. Venim îmbrăcați frumos între noi, dar înaintea lui Dumnezeu trebuie să avem latura aceea în care să ne vedem că suntem mici, neputincioși, nu putem să facem nimic fără El. Asta a făcut Daniel. Dar punctul al doilea mi se pare extraordinar. Noi am făcut rău. Nu spune ei înaintași. El la practic a fost de tânăr în... robie, ce rău au făcut el și
era
mai...
avea un copil când a ajuns.
Dacă e să mai punem la socoteală că a făcut lucruri extraordinare în care împăratul a lăudat pe Dumnezeu, chiar ar putea să se mândrească. El spune, noi am făcut rău. El se zmerește și mărturisește păcatele întregului popor.
Această chiar, de lănțuie... ce se exprimă la persoana întâi plural? Că el nu participase cu nimic la păcatele poporului.
Nu participase, dar mi se pare foarte important că el face parte din popor. El nu se dă la o parte, el nu se vede ca un sfânt.
Nu se dezice?
Nu se dezice. Eu fac parte din acest popor care a păcătuit. Păcatele acestea noi le putem repeta. Iartă-ne, Doamne, dă-ne biruință, dă-ne puterea să fim treji, să știm despre ce e vorba, să studiem cuvântul Tău, adevărul Tău să-l putem lua în viața noastră, în cuvintele mele, spun așa, ce gândea și cum rostea Daniel. Apreciez foarte mult atitudinea lui Daniel de a se implica cu totul în viața poporului pe care îl dorea neapărat salvat. Din studiul lecțiunii mi-a plăcut un gând care ne este prezentat. Este un citat dintr-o carte, Credința și Faptele, care mi se pare foarte interesant. Dacă ați adunat tot ce este bun, sfânt, nobil și demn de primit la un om și apoi le-ați prezenta îngerilor lui Dumnezeu aceste lucruri ca fiind o contribuție la mântuirea lui sau un merit, propunerea ar fi respinsă ca o altă trădare. Adică, cu alte cuvinte, Daniel ar fi putut să vină să spună: știi, mă știi, Doamne, pe mine. Pun și eu meritele mele în contul poporului, că mă iubești și știi că sunt prețuit înaintea ta. Nu. El nu vine să prezinte meritele lui, ci își prezintă păcatele lui și Dumnezeu să aibă milă de toți.
Mulțumesc. Ce ați întrebat dumneavoastră?
Încă un aspect din rugăciunea lui Daniel, pe lângă mărturisire, mijlocire, identificarea, da? Este faptul că atunci când el cere, că cere un răspuns de la Dumnezeu, nu cere pentru că vrea un avantaj. Uite, vreau eu lucrul ăsta. Ci spune: pentru onoarea ta, Doamne, pentru numele tău. Da? Pentru că numele tău să, despre tine să vorbească toată lumea, pe tine să te laude, deci să vadă că tu existi.
Asta mi se pare o chestiune foarte profundă, pentru că e un mod de a spune: Doamne, nu despre noi este vorba, ci despre tine. Nu numele nostru este în joc, că noi suntem muritori, astăzi suntem, mâine nu mai suntem pe aici, ci este în joc numele tău și onoarea ta. Păi,
în marea luptă, tabloul mare luptă.
Da.
În joc este pus numele lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Satan asta face. Da? Îl acuză. Și asta Daniel vrea tocmai să scoată în relief cum este caracterul lui Dumnezeu.
Nu că ar fi trebuit să îi se amintească lui Dumnezeu, nu, ca și cum n-ar fi știut. Nu. Mulțumesc, vă rog.
Aș vrea să spun că Daniel, așa cum s-a amintit, identificându-se cu poporul și cu situația spirituală a poporului, deși el nu poate fi acuzat de foarte multe lucruri, nu exprimă acel lucru pe care de obicei oamenii le ridică înainte. De ce, Doamne? Aceasta îmi arată o încredere totală a lui Dumnezeu în cuvântul scris, în cuvântul lui Dumnezeu.
A lui Daniel, da?
Da. O încredere totală în capacitatea lui Dumnezeu de a reface acolo unde a fost distrus. Și el spune, el nu pune la îndoială modul în care Dumnezeu a tratat poporul său. Adică mersul în robie, da? El nu spune: de ce, Doamne? El știe lucrul acesta, că Dumnezeu a fost drept, însă, așa cum s-a amintit, el apelează la harul lui Dumnezeu, la îndurarea lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu va fi drept și dacă poporul se întoarce în pocăință. Dumnezeu a fost drept și când poporul a greșit, Dumnezeu rămâne drept și când poporul se va întoarce, da, Dumnezeu îi va răsplăti cu îndurarea
lui. Mulțumesc. Care răspuns la această rugăciune? Și probabil că n-a fost singura, noi avem doar un rezumat al ei, e posibil să fi fost mult mai lungă această rugăciune, dar ca răspuns, Dumnezeu a trimis pe îngerul Gabriel, așa scrie aici, care zice, citez: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Întrebare, ce anume i-a descoperit îngerul Gabriel lui Daniel, ca răspuns la această rugăciune?
Da, este o istorie interesantă. Profeția pe care Daniel o primește, pe care noi avem relatată în capitolul 8, este cu 10 ani înainte de ceea ce ne se prezintă în capitolul 9. Deci au trecut 10 ani de zile după ce Daniel primește acele informații extraordinare din capitolul 8, în mod deosebit cu privire la curățirea Sfântului Locaș.
Și este la cele 2300
de zile nopți, care noi le traducem prin 2300 de ani, conform principiului biblic zi-an.
O zi profetică este echivalentă cu un an literal.
Este egal cu un an literal. El a fost foarte nedumerit. Când a auzit de această distanță mare, a fost foarte tulburat. Pentru că el nu înțelegea, se aplică la poporul meu, la șederea mea în robie. Nu erau limpezi, a fost tulburat.
Și ce lumină aduce acest capitol 9? Sau ce
și
a
capitolul
spus
9,
Îngerul
Gabriel vine și explică referitor la acea profeție cum se întâmplă lucrurile. Și în această explicație am putea să spunem că îngerul îi prezintă un grafic lui Daniel, cum se petrec lucrurile. Și îi prezintă o parte pe care Dumnezeu o taie din cantitatea cea mare, care o dedică poporului Israel. Și aici, iarăși, sunt socoteli,
adică
graficul este foarte simplu, dacă e să-l vedem. Deci 490 de ani pe care Dumnezeu îi dedică poporul evreu, începând cu decretul pe care împăratul Artaxerxes Longimanul îl dă pentru rezidirea Ierusalimului.
Am înțeles, dar de ce vorbiți despre 490 de ani? Că poate prietenii care ne urmăresc acum nici nu înțeleg. De unde vin acești 490 de ani? De ce încep de la decretul lui Artaxerxes?
Pentru că îngerul îi spune, de la darea decretului pentru rezidirea Ierusalimului, pentru poporul tău sunt tăiați 490 de ani. Exprimarea este de
asta
în săptămâni.
Asta este interpretare, dar aici scrie 70 de săptămâni.
Da, aici 70 de săptămâni. Și atunci 70 de săptămâni ori 7 zile înseamnă 490 de zile. 490 de zile egal cu 490 de ani care încep cu anul pentru darea decretului pentru rezidirea Ierusalimului. Și acest an este istoric, e clar, este, nu e doar biblic, este și în istoria laică, 457 înainte de Hristos.
Mulțumesc, dar sunt oameni care ar putea, și mai ales cercetători ai Bibliei, care ar putea obiecta și ar spune, pentru că istoric vorbind, au fost mai multe decrete date în favoarea poporului evreu. Și anume, a dat întâi acest decret de restaurație, Cirus cel Mare, în anul 539-538, se pare, unii spun chiar 537, apoi a urmat Darius I, da, un nepot de a lui Cirus, în anul 520 și apoi, cel menționat de noastră, în 457, Artaxerxes Longimanus. Care dintre ele trebuie luat în considerare și de ce noastră vă referiți doar la cel de-al treilea din 457? Că au fost trei, nu? La care ne-am putea referi?
În primul rând, data de 457, deci decretul acesta, este, are ceva acolo specific. Este o dare de rezidire din nou a Ierusalimului, nu doar a unei cetăți, doar a unei... Da? Și mai mult decât atât, toată profeția de 70 de săptămâni este împărțită și ea în porțiuni, în bucăți, da? Și dacă o iei și o punem peste timp, peste istoria timpului, da? Să vedem ce s-a întâmplat, nu se potrivește nimic mai bine decât dacă o pui începând cu anul 457, care este decretul de rezidire din Noua Ierusalimului. Și apoi, urmărind toate celelalte evenimente, vom descoperi cât de minunat s-au împlinit. Este ceea ce pe mine m-a convins ca să studiez Biblia mai departe.
Acum, în momentul acesta, prietenii noștri se întreabă ce s-a întâmplat după prima perioadă, 7 săptămâni? Ce s-a întâmplat după a doua perioadă, 62 de săptămâni, deci în total 69? Ce s-a întâmplat după sau în timpul celei de-a 7-a săptămâni? Explicați-ne lucrurile acestea, vă rog.
Dacă permiteți, vreau să spun câteva lucruri care vizează puțin și capitolul 8 și rugăciunea lui Daniel. Nu uităm că în capitolul 8 îi se descoperă lui Daniel viziunea cu privire la curățirea sanctuarului. Este de bun simț să credem că Daniel se gândea la curățirea sanctuarului de la Ierusalim. Templul care fusese distrus și cumva el era foarte preocupat de lucrul acesta. Este ca orice evreu credincios.
Și ca să fie curățit trebuia să fie rezidit.
Trebuia să fie rezidit. Deci el vedea rezidirea, curățirea sanctuarului, viața religioasă gravita în jurul templului. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. Deci un evreu ca Daniel era extrem de preocupat de repunerea serviciilor ritualice de la templu și de curățirea sanctuarului, ceea ce înțelegea el în sistemul ceremonial.
Păi,
pe sistemul ceremonial.
Însă, Cirus a fost primul care a dat decretul.
Sigur că da. Ce vreau să spun, dacă îmi permiteți, Daniel se roagă pentru aceasta, da? Dar el, capitolul 8 se termină cu mărturisirea lui Daniel. Eram uimit de vedenie și nimeni nu știa. O traducere mai corectă poate spune, nimeni nu înțelegea vedenia, de fapt. Nici el nu înțelegea. 10 ani s-a rugat Daniel să înțeleagă vedenia. Să nu credem că aceasta, cum spuneați dumneavoastră, este prima rugăciune a lui Daniel.
Evident.
Daniel 10 ani s-a rugat. La timpul potrivit Dumnezeu i-a trimis răspunsul. Dar nu i-a dat doar ceea ce constituia preocuparea lui, dorința de a înțelege ce înseamnă curățirea sanctuarului și când se va întâmpla. Îi oferă cu mult mai mult. Îi oferă o explicație cu privire la venirea Fiului Omului, amintind capitolul 8, a răscumpărătorului, a lui Mesia. Așa cum spune deja aici în capitolul 9. Deci Daniel primește această explicație și ajung la ce spuneați dumneavoastră, această parte care este amintită aici, hotărâtă, în traducere corectă, tăiată de 490 de ani, oferită poporului tău. Da? expresia tăiată, da?
Dintr-o bucată mai mare, probabil.
Trebuie să înțelegem că e tăiată din ceva. Și singura bucată din care poate fi tăiată este bucata aceea de 2300 din capitolul anterior, care constituia preocuparea lui Daniel.
Am putea spune într-un limbaj actual pentru a înțelege prietenii noștri că a fost rezervată această perioadă pentru
rezervată,
Israel.
Rezervată.
Deci, să recapitulăm.
Și atunci, spuneți... această perioadă tăiată sau este rezervată poporului Israel. A spus noastră, cum înțelegem cu primele 7 săptămâni, încă 62-6.
Da, așa este.
Dacă descris. Observăm în istorie, așa cum s-a amintit, pentru că vorbește despre unsul Mesia, acest început, 457, decretul lui Artaxerxes Longimanus, al treilea care a fost dat cu privire la rezidirea Ierusalimului, a templului, de fapt, întâi, acest decret vizează mult mai mult decât o simplă rezidire a templului, a cetății, și mai degrabă vizează, în viziunea împăratului, o restaurare a statalității regatului iudeu.
Ceea ce nu conțineau celelalte
două. Ceea ce nu conțineau celelalte, decât. Exact. Iar așa cum a spus domnul Calotă, când așezăm în istorie, căutând să raportăm la elementul pivotal, care este Mesia, nașterea lui și moartea lui, numai această dată se potrivește. Deci se potrivește din mai multe, trebuie luată în considerare din mai multe rânduri. Întâi este cea care se ocupă de refacerea statului, da, porunca aceasta.
Da, dar timp de 7 săptămâni.
Da, dar se, 70 de săptămâni, dar se potrivește și din acest punct al venirii Domnului Hristos și al morții sale. Și numai primele 6-7 săptămâni vizează oarecum, în istorie vorbind, faptul că în cei 49 de ani s-a realizat reconstruirea Ierusalimului ca centru al națiunii iudaice, și ultima săptămână mai este importantă, care vizează exact ce se întâmplă cu Mesia și actele sale, acțiunile sale în acest ultim timp.
Vă rog.
Exact asta vreau să spun. Deci, cei 7 ani legat de reconstrucție, da, care înseamnă 77-49, da, da, urmează 62 de săptămâni, da,
434
până la
de
unsul,
ani.
434 de ani, da, până la unsul, unsul se referă la
Mesia,
la Domnul Hristos, da, practic la botezul lui, da? Și dacă calculăm 49 de 77 plus 62 ori 7, 430, da, de 483, și ne duce exact la anul botezului Domnului Hristos, și apoi mai urmează o săptămână.
S-a spus să ne oprim aici, pentru că este foarte interesant ce spuneți. Deci în anul 457, dacă calculăm anul respectiv, ajungem la 27 și corespunde exact anului în care a fost botezat Domnul Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul la Iordan.
Da. Da.
Asta este foarte interesant.
Foarte interesant și urmează încă o săptămână.
Spune, adică încă 7 ani.
Încă 7 ani. Da? Și îl spune, la jumătatea săptămânii se întâmplă ceva. Ceva ce, cum spun, a rămas istoric în lume.
Din anul 27, jumătatea
încă 3 ani și jumătate.
3 ani și jumătate.
Săptămânii înseamnă 3 ani și jumătate.
Unsul va fi stârpit.
Unsul va fi stârpit.
Asta anul 31.
Anul 31.
Este moartea Domnului Hristos.
Răstignirea Domnului Hristos.
Deci, vedeți, în această profeție mare, imensă, 2300 de ani, cu 490 de ani, ni se fixează niște date precise pe ani. Anul 27 și anul 31. Anul începerii lucrării mesianice a lui Iisus prin botezul său și apoi anul morții, anul 31, când unsul va fi stârpit. Și apoi terminarea săptămânii acesteia speciale, când se încheie planul lui Dumnezeu cu privire la poporul evreu, anul 34, când se încheie și săptămâna, adică faci un legământ de o săptămână, de 7 zile.
Deci 3 ani și jumătate.
Adică le-a mai dat evreilor încă 3 ani și jumătate de pocăință, de convertire, de primirea lui Mesia. Mulți l-au primit, alții nu l-au primit. Dar în anul 34 s-a încheiat tot ce înseamnă mandatul lui Dumnezeu pentru poporul evreu ca reprezentant spiritual al lui Dumnezeu pe pământ.
Dar ce s-a întâmplat în anul 34? Că dacă este doar o dată, pare nesemnificativă. A fost marcată de vreun eveniment sau de evenimente importante?
A fost un eveniment important.
Care?
Prin faptul că Sfântul Ștefan a fost ucis cu pietre de către reprezentanții importanței poporului evreu, prin aceasta îi punând hotar la ceea ce însemna distanțarea lor de planul lui Dumnezeu. Pentru că moartea lui Ștefan se datora tocmai predicării Evangheliei. Ei vorbeau despre Iisus Hristos ca Mesia, cel care a murit și a înviat, iar ei n-au mai putut să suporte și l-au omorât pe Ștefan pe o anumită vină. Care a fost vina lui Ștefan? Că el n-a lăsat la o parte principiul fundamental al profețiilor biblice care s-a împlinit în viața lui Iisus Hristos, că el a fost, era și va fi Mesia.
Bun, dar cineva poate obiecta și spune, bine, moartea unui simplu diacon sau unui diacon mărunt, de ce ar fi acesta un eveniment atât de important încât să spunem că acolo s-a încheiat
revind în istoria creștinismului și istoria bisericii primare, constatăm că ucenicii și-au concentrat eforturile pentru predicarea Evangheliei și pentru recunoașterea lui Iisus din Nazaret ca Mesia în zona poporului iudeu.
Până atunci.
S-au concentrat, deci primii 3 ani de după înălțarea Domnului până la moartea lui Ștefan, pentru că despre aceasta vorbim, da? Și-au concentrat eforturile în Ierusalim și în Iudeea, predicând Evanghelia lui Iisus Hristos iudeilor. Odată cu omorârea lui Ștefan de către conducătorii iudei, da? Deci odată cu realizarea martirajului lui Ștefan, a început și persecuția. Da. Statul iudeu oarecum împotriva celor care l-acceptau pe Iisus Hristos.
Deci asta este cu totul altceva.
Ca Mesia.
Deci a fost o persecuție sistematică.
Sistematică, exact. Da. Și ucenicii au fost determinați să asculte cumva porunca pe care Domnul le-o dăduse înainte de înălțare, merge și predicați Evanghelia în toată lumea. Putem spune că începe era bisericii.
Deci practic dumneavoastră spuneți că anul 34, marcată și de martirajul lui Ștefan, este un punct de reper important pentru că poporul iudeu, prin persecuția declanșată împotriva urmașilor Iisus Hristos, a pus capăt caracterul lor de națiune specială, misionară.
Exact ce spunea, spunea domnul Voicu.
Și că Evanghelia avea să fie dusă la neamuri. A început era creștină, ziceți.
Sigur că Evanghelia era dusă la neamuri și dinainte, dar...
Dar nu la asemenea amploare.
Nu la asemenea amploare și așa cum s-a amintit, cel mai important lucru este că de acum încolo, de la acest moment, reprezentant sau popor al lui Dumnezeu vizibil, nu mai este considerat poporul Israel după trup. Ci oricine este din orice neam, credincios lui Dumnezeu, face parte din poporul Dumnezeu.
Mulțumesc.
Și...
Vă rog.
Ceea ce mi se pare foarte important în cum văd lucrurile, Biblia nu trebuie studiată doar să găsim niște date, niște evenimente și să vedem unde le așezăm.
Dacă... Sau cum se potrivesc.
Sau cum se potrivesc. Că putem să facem lucrul acesta, să pierdem din vedere esențialul Bibliei. Da? Cercetați Scripturile pentru că ele mărturisesc despre mine. În mijlocul acestei profeții, atât de, am putea spune, complicate și lungi și cu multe evenimente, noi îl descoperim pe Iisus Hristos și descoperim lucrarea cea mai importantă pe care a făcut-o El, de la botezul Lui până la moartea Lui. Da? Și dacă noi înțelegem că toate acestea sunt, cum să spun, conduse de Dumnezeu și El le așează și că Dumnezeu e în controlul istoriei și al vieții omenești, cred că am înțeles de ce trebuie să studiem Sfânta Scriptură. Descoperim pe Iisus.
Sper că și prietenii care ne-au urmărit vor fi determinați, nu doar din curiozitate, ci din interes, să studieze această profeție extraordinară, pentru că sunt și alte lucruri pe care noi nu le-am putut menționa aici, cum ar fi evenimente care au convers pur și simplu în acel an, în acea dată a venirii Domnului Iisus Hristos, ca un cezar, un împărat de la Roma, să determine un recensământ în Iudeea, ca niște magi din fostul Imperiu Persan să studieze cerul și mișcarea astrelor cerești și să vină la Ierusalim să întrebe unde s-a născut Mesia, unde vrem să-L vedem și noi, și multe alte evenimente care converg în acel an și care ni-L descoperă pe Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru prezența în emisiune.
Deja a trecut timpul?
A trecut timpul și acesta este un semn bun, pentru că este atât de interesant subiectul încât nici nu ne dăm seama când a trecut emisiunea noastră. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie, când veți avea timp să veniți aici la Școala Cuvântului pentru asemenea dezbateri. Dragi prieteni, suntem convinși că în timpul limitat al emisiunii noastre nu am putut clarifica toate întrebările pe care probabil vi le-a ridicat dezbaterea noastră. Însă, vă sugerăm să continuați cercetarea acestui subiect, indiferent cum ați dori să o faceți. Mergeți la o bibliotecă, cercetați pe internet, întrebați-l pe preot, pe pastor sau un profesor de teologie. Sau puteți merge sâmbătă de la ora 9 în orice biserică adventistă unde se discută acest subiect pe care l-am dezbătut noi aici la Speranța TV. Dacă niciuna dintre aceste variante nu vă satisface, puteți accesa site-ul solascriptura.ro, unde puteți găsi, printre altele, un curs de studiere a Bibliei, fie online, fie prin corespondența obișnuită. Dar, indiferent ce veți alege, să nu uitați să studiați Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!